Radio Magazine.
Ponedjeljkom u Radio Magazinu repriziramo intervjue nedjeljom u kojem su prošle sedmice bili gosti u Beogradu Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije Srbije. U Sarajevu je bio gost Iljo Benković povodom početka 21. dana hrvatskog filma u Orašju, smotre koja je dobila nadimak Mala Pula.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, Branka Trivić razgovarala je sa novinarkom i doskorašnjom članicom Radiodifuzne agencije Srbije Gordanom Sušom.
Ja spadam u onu generaciju koja je teško doživjela minuli rat. I ja kad se setim referenduma koji su završili sa dum-dum, referendum-dum, i pretvorili se u rat, a opšta situacija u regionu je veoma napeta, ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
Vučić je tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Bidenom sam rekao da jedna iskra može da zapali region.
Eto, pa to je najveći
problem. I evo sad, ovaj referendum verovatno sadrži tu iskru.
Može da bude upravo ta iskra, toga se ja i bojim i toga se ja i plašim. Šta će se doista promeniti za ovih 25 dana? Ne znam. Vučić mora smirujuće da deluje. Šta se iza brda valja? Kakva je uloga Moskve u tome? Ma molim vas, pogledajte današnji naslov. Novi dokazi ustaške agresije. Hrvati prete Republici Srpskom i sad se tu navode oružje. Sprema se rat sa NATO-om protiv Republike Srpske.
Informer.
Informer. Pa čekajte. Jer to uznemiravanje javnosti ili se nešto iza brda valja ili to ima one veze sa kontrolisanim haosom o kome priča Čepurin. I kome odgovara destabilizacija Balkana koji je ceo destabilizovan? Vi kad pogledate, sve je destabilizovano.
Da li imate utisak da javnost ne zna sve o rezultatu tog sastanka?
Ja sam gotovo sigurna da ne zna, kao što nismo ni znali kad je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije. Tek kasnije se otkrivalo ko je s kim kortešio i koliko su se Tuđman i Milošević dogovarali. I vrlo mi je indikativno ovo kad srpski premijer kaže kako on neće kao Milošević postupati i neće ostaviti, tako je, i neće ostaviti narod.
Da, da.
Svoj narod.
Da li je to za unutrašnju upotrebu?
Pa sve.
A da će se još nešto dešavati u pravcu uticaja na Dodika od strane Vučića ili je za to zaista kasno s obzirom da 25. septembar?
Ovo je prilično šizofrena situacija. Znači, u demokratskim društvima je normalna stvar i referendum. Pa imali smo Brexit. Pa tresla se Evropa, pa ništa. Pitanje je samo da li je ovaj referendum prvi korak ka ostvarivanju državnosti Republike Srpske i za mene je to ključna rečenica koju je Dodik dodao sada. Jer da je tu reč samo o jednom datumu, pa molim vas, neki datumi su za neke etnitete svetinja, za neke su užas. Prema tome i na to smo navikli na ovom prostoru. Znači za mene je samo pitanje gde vodi ova priča. Da li je reč samo o jednom datumu ili je reč o stvaranju opet onog iz naftaline izvađenog koncepta Republike Srpske i referenduma za odcepljenje Republike Srpske?
U svakom slučaju, referendum sa ovim pitanjem 9. januara dana Republike Srpske jeste pitanje koje ruši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Jeste, ali
to je najvišeg pravnog tela u jednoj zemlji.
Ali onda se morate pitati šta su Čović i Vučić istog dana razgovarali. Pa zato vam kažem, kad to sve stavi u kontekst i kad čujete izjavu Čovićevu koji je prilično, kako da kažem, sličan u stavovima kako treba obnavlja čuveni izraz Herceg Bosna i koji otprilike kaže da će se i oni zalagati, Hrvatska, da će se zalagati da svoja prava ostvare Hrvati. Šta to znači nego novo zveckanje oružjem i neke nove podele?
Priča o
podele,
nekakvom trećem entitetu. Da. Hoće li se taj referendum po vašem mišljenju održati?
Pazite, u politici je sve moguće. Kao što je Dodik prošle godine strastveno pričao, pa odustao, on to može i ovaj put, ali imajući u vidu da su i lokalni izbori u Bosni 5-6 dana posle toga, bojim se da će Dodik ostati čvrst.
Šta mislite o stavu Vučićevom prema pismu Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije, dakle pismu kojim mu je odgovorio na njegovo pismo poslato mjesec dana ranije, u kojem je optužio Hrvatsku za oživljavanje fašizma i antisrpsku retoriku. Junckerov stav ocenio kao lažnu ravnotežu, lažnu simetriju. Je li Srbija sebi pucala u nogu tim pismom?
Pa, dobro, a onda da kažem, spoljnopolitički komentatori vrlo jasno pišu, koje god opcije da pripadaju, da nije manir Evropske unije da bude arbitar u bilateralnim sukobima dve države. U ovom slučaju, čak i kad bi se umešali, pazite, reče o državi koja je jednoj koja je članica Evropske unije i jednoj koja je tek kandidat za članstvo. Znači, to pismo ništa se više iz Evrope nije ni moglo očekivati. Problem je u tome što i sama evropska birokratija u sadašnjim okolnostima ovih velikih kriza i potresa narušava sobstvene temelje u nekim stvarima, s ovim žicama koje se dižu, između sa ovom situacijom oko nerešavanja problema izbjegličke krize, tako da to se moglo očekivati, ali sjetite se, Vučić je i tada rekao, hoću da ostane zapisano da smo reagovali. Prema tome, on je uradio što je smatrao da je dobro, ne mislim da je time pucao sebi u nogu, ali sve više imam utisak da ta želja i ta priča o jasnom putu ka Evropi opada i da je sve prisutniji ruski uticaj, ne samo u politici, nego i u medijima.
Vi ste doskora bili član Republičke radiodifuzne agencije, to se sada drugačije zove, regulatorno telo za elektronske medije. Ima li to telo elementarne preduslove za samostalan rad nezavisan od izvršne vlasti?
Pa, sve zavisi
od ljudi. Pitanje,
da, to nije retoričko pitanje, jer od kako je formirano to telo, bilo je 5-6 izmjena zakona i svaka izmjena je išla na gore. Ova posljednja sa ovim setom medijskih zakona, o čemu sam ja govorila i u vrijeme kad su se vodile javne debate, pa me niko nije razumeo, zapravo je i napravljena tako da to telo vremenom samoukine i sebe. Ali ipak zavisi od članova savjeta i njihovog poštenja. Tamo lepo precizno piše u zakonu da su dužni da postupaju po zakonu i po sopstvenoj savjesti. Čak ni da se konsultuju sa onima koji su ih predložili.
Da li tako da tumačimo što vas nema sada u ovom?
A ne, meni je istekao moj redovni mandat. Ja sam mogla recimo da idem, da lobiram, da budem još jedan mandat. Ja nisam, jer sam se prilično iscrpila ubeđivanjem i priličnom dozom nerazumevanja ostalih članova savjeta, od kojih neki sasvim izvesno znam podležu i političkom pritisku, ali evo za vas treba da bude ključna informacija ta da evo meni je mandat istekao u martu mjesecu, a postupak u Skupštini za izbor novog člana uopšte nije ni pokrenut. Bilo je glasanje u oktobru mjesecu za trebalo je tri člana nova da se izaberu, izabran je samo jedan. Da, evo, ja osnovno sumnjam da ne bi ušao Antonijević iz Jokoman. I sve je sad to odloženo i bačeno po tepih. I sad savjet radi sa 6 članova, ali uskoro će sa 8, 9, 10 mjeseci isteći mandat još dvojici i on neće moći ni jednu važniju odluku da donosi.
Stiče se utisak da se premijer nedavno gotovo pohvalio činjenicom da na radioteleviziji Srbije nije gostovao već 4-5 mjeseci. Je li njegova obaveza prema javnosti da se u javnom servisu češće pojavljuje nego na privatnim televizijama, recimo na televiziji?
To bi bilo logično. Pa on se i pojavljuje jako često na javnom servisu. Kažete mi, molim vas, šta je to javni servis propustio? Dakle, uključi se u direktan prenos konferencije za štampu televizija Pink, uključuje se i RTS. Znači, koja je razlika? Dakle, on se pojavljuje na javnom servisu, ali nije došao u emisiju kao gost televizije, što je skandalozno. Jer on kao premijer svih građana, koji se time i dičio na početku, time potpuno diskriminiše baš ono što služi građanima i njihovom pravu da znaju sve. Baš onom. E sad, problem je što ni naše regulatorno telo više ne analizira i nema te redovne, periodične izveštaje monitoringa elektronskih medija. Vrlo bi bilo zanimljivo da znamo do kojih je zaključaka došao savjet regulatornog tela o praćenju predizborne kampanje. Mi smo videli male uzorke, to su radile pojedine medijske i istraživačke organizacije, i svakom čovjeku je jasno da je Vučić bio 200:1 zastupljeniji u odnosu na sve druge.
Pa čime je to onda?
Ali zašto mi te, pa, upravo to ću da kažem, i uključujući i na javnom servisu. Ali to što na javnom servisu nema dijaloga, što nemate polemičkih emisija, što je pluralizam postaje misaona imenica. Ovde se radi na nekoj vrsti monolitizma, ponovog utabavanja, i to nacionalističkog. Znači, to smo već jednom prošli. Znači, mi sada, pa on je pozivao na sabornost, Vučić je pozivao na sabornost, a sabornost nije ništa drugo nego jednoumlje. Prema tome, njegova izjava samo pokazuje da on suštinski uopšte ne zna šta to znači demokratizacija medija, jer da zastupa taj stav što je evropski civilizacijski postulat, prvo ne bi ukinuo pretplatu, ne bi se mešao te stvari, a on je to ipak uradio. Pa onda je sad uvedena pretplata od koje ne mogu oni da žive. Pa onda dobar deo reklama apsolutno zavisi od ljudi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci, i onda to su sad novi načini pritisaka na medije i naravno direktni napadi na ljude iz RTS-a, pa to je potpuno počeo od ovih sportskih događaja, to je stvarno skandal.
Da, na toj preskonferenciji, ja ne znam da li iko prebroja koliko puta je premijer upotrebio uličarski termin ološ.
Pa ja mislim da se premijer ugleda na svog omiljenog časnog novinara, kome su uz reč ološ još isto tako drage reči podguznica i tako te stvari. Izvinjam se vašim slušalcima, ali to je, oni banalizuju i vulgarizuju do savršenstva i ono što je dobro. Eto, to je problem.
Kakvu poruku Vučić šalje gostovanjem na privatnoj televiziji Pink, na kojoj pored ostalih radi i njegova bivša supruga, a čiji vlasnik uz to je dugo slovio kao jedan od najvećih poreskih dužnika?
Da, koje u međuvremenu čujem vratio.
Ipak. Svejedno, dugo je dugovao milione evra poreza, a u vreme kad je dugovao za porez dobio je i kredit ogroman, jel te?
Da.
Dakle, kakva poruka se time šalje?
Pa Vučić je napravio svoju TV Bastilju. Znači, Vučić marketinški savršeno postupa sve u svom ličnom interesu. Dakle, i ova izjava vezano za referendum RS-u, i ove svađe histeričnih malih razlika sa Milanovićem i sa Kovačem i sa Hrvatskom, znači ovo komuniciranje sa Evropom ne može da se radi bez podrške medija. Znači, on je napravio vrlo pametno, izabrao je poslušnike i on je svoju Bastilju napravio u TV Pink, ima Informer, još seriju takvih malih listova i nekih nedeljnika, i bojim se da se iza toga krije urušavanje stvarnog javnog servisa. Jer vi kad objektivno pogledate, ipak jedine relevantne i verodostojne informacije ćete dobiti na radio televiziji Srbije. Meni je teško sada govoriti o tome, ali moram da priznam, radio televizija Srbije se za ovih 10 godina ipak izborila za neku pristojnu informatičnost, komunikaciju sa građanima, ima ubedljivo najbolje emisije, nedostaju polemički sadržaj, ali puno je uradila na tome da zaista postane servis građana. Vučiću servis građana ne treba. Njemu treba lični servis, a to samo može preko ucenjenog privatnika.
Na toj preskonferenciji koju smo pomenule, gde smo toliko puta čule reč ološ, htela sam da pitam, da li je zamislivo u doglednoj budućnosti da novinari u znak solidarnosti i u znak poštovanja sobstvene profesije jednostavno odluče da odu sa te da prekinu i da odu sa te preskonferencije?
Pa nije moguće.
Može tako nešto se
raditi? Tu je problem što više nikad te solidarnosti koje je bilo nekada neće biti, zato što vlada njegovo visočanstvo profit. To je taj neoliberalni koncept medijske demokratske sfere u kojoj se prave i proizvode tabloidi, i tabloidizirana stvarnost postaje i politika, i politika je estradizovana, i prave se, publika postaju zombi koji gutaju sve to, ne mogu ni da rasuđuju. Prema tome, ja mislim da nažalost takve solidarnosti više neće moći da bude, tim pre što je većinski deo svih medija u Srbiji potpuno usvojio taj glavni put pod kontrolom Vučića. Svi se udvaraju Vučiću i vladi. Kažite mi koliko ima kritičkih tekstova o njegovoj politici? Pa veoma malo. Toliko malo da je zanemarljivo. A sve ostalo su hvalospe. Znači, novinari više ne čuvaju ni sopstveni esnaf. Kako ćete vi, hoće li Vučićević sa vama da se solidariše? Pa ne, on bi vas trpao ili vas ili mene u zatvor, ako može. On ne može da se solidariše, ali bar bi novinari nekih medija to mogli da urade. I tu mislim da treba da se dogovore oba udruženja, kao što su do sada oko nekih stvari sarađivali, pa uključujući kada je reč o etičkom kodeksu i kada je reč o praćenju medija, vi znate da imamo savjet za štampu, prema tom morali bi da se dogovore i oko takve strategije. Kad sam ja bila predsjednik NUNS-a, mi smo to uspeli. Ako se sećate, do duše to je bilo drugo vreme, ali kada je Šešelj optužio novinare da su krivi za ubistvo ministra vojnog, mi smo se svi organizovali i potpuno smo ignorisali konferencije za štampu Srpske radikalne stranke. To je trajalo 6 meseci u svim novinama, sem Večernjih novosti, čak i Politika bila tada sa nama, i sem RTS-a. Znači, svi smo uspeli, a nije nas malo bilo tada. E, vidite, tada se uspjelo i onda su bili raspisani izbori i onda smo naravno morali poštovati sva ta pravila i onda smo morali i radikalima dati prostor. Ali je uvijek pisao isti tekst. Nismo bili na konferenciji za štampu i nećemo ići ni odazivati se ni na kakve pozive Srpske radikalne stranke dok se njihov lider ne izvini novina.
To se zvuči stvarno kao utopija.
Pa,
da,
to je utopija. Pa, utopija, znate šta, meni je grozno kad pomislim da Šešelj danas priča ko je saradnik CIA, ako nije. Da sam verovala 5. oktobra da će mi se ovo danas 2016. desiti, pa ne bi ni išla u demonstracije.
Bila je to ugledna novinarka Gordana Suša, doskorašnja članica Republičke radio difuzne agencije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Orašju od protekle subote sve do petka traju Dani hrvatskog filma. Po 21. put se pod liderstvom velikog glumca Ive Gregurevića održava godišnja smotra hrvatske produkcije. Osim 6 tamošnjih filmova, publika će moći vidjeti i Smrt u Sarajevu Dani Satanovića, koji je zvanični bosansko-hercegovački kandidat za Oscara. Šta se to našlo pred probirljivom publikom i šta ova smotra znači Orašju, govori Iljo Benković, čovjek koji je domaća uzdanica Dana hrvatskog filma. Razgovarao Budo Vukobrat.
Za početak da našim slušacima kažemo koja su to ostvarenja ovaj put na programu.
Ove godine će biti 6 najnovijih hrvatskih filmova, a zadnjih godina, 10 godina prakticiramo i najnoviji ili jedan od najnovijih filmova iz kinematografije Bosne i Hercegovine. Tako da će ove godine naša publika moći pogledati filmove s one strane od redatelja Zrinka Ogreste, sve najbolje redateljice Snježane Tribuson, narodni heroj Ljiljan Vidić od redatelja Ivana Gorana Viteza, Ministarstvo ljubavi od Pave Marinkovića, Svizdana od Dalibora Matanića, Ljubav ili smrt Danijela Kušana i kao gost film festivala je film iz kinematografije Bosne i Hercegovine Smrt u Sarajevu od redatelja Dani Satanovića.
Ja, dakle, publika Orašju imaće čast prva pogledati Smrt u Sarajevu Dani Satanovića otkad je zvanični BH kandidat za Oscar, je li tako?
Pa evo, ja nemam taj podatak, ali drago mi ako je tako i samim tim možemo slobodno reći da je publika u Orašju privilegirana u odnosu na druge sredine koje prikazuju filmove u kinima.
Evo, unatoč ovim začinima, Dani hrvatskog filma su jedan reprezentativni sažetak regionalno značajne kinematografije. Ne bez razloga zovu vas Mala Pula.
Pa, Mala Pula nas zovu zato što je to prvi filmski festival s kojeg se gotovo ovaj kompletan filmski program seli u Orašje. Znači, a evo, kao što sam rekao i u početku, mi svake godine prakticiramo i kao gostujući film doves film iz kinematografija iz susjednih država. To je uglavnom redovito film iz Bosne i Hercegovine, a bili su i filmovi iz Srbije, iz Slovenije i tako da to pomalo dobija i dimenzije međunarodnog filmskog festivala zbog tih gostujućih filmova. Ja. No, međutim, temeljni cilj je prikazivanje najnovije hrvatske kinematografije, filmovi iz kinematografije Republike Hrvatske. To je stvari nacionalna kinematografija, eto imamo i gostujuće filmove, što je dobro.
Evo, ja pretpostavljam kako većina naših slušalaca zna da je utemeljitelj pokretačka snaga festivala, evo, njegova unutarnja, ali ne samo unutarnja energija, Ivo Gregorović, ne sumnjivo prvo ime hrvatskog glumišta, evo.
Pa da, Ivo je već dugo vremena jedan od najpoznatijih i najkvalitetnijih, ne samo filmski, nego i kazališnih glumaca u Republici Hrvatskoj. Nije zanemariti njegovih 5 zlatnih arena koje je dobio, znači 4 arene za glavne muške uloge u filmu i jednu za sporednu, tako da i ta činjenica, taj podatak govori o njegovoj glumačkoj kvaliteti, jer on je po tim statistikama drugi glumac sa prostora bivše Jugoslavije kako je uspostavljen filmski festival u Puli i dodjela Zlatne arene. Tako da sami ti podaci govore se o tom velikom glumcu.
Ja imam dojam kako je Ivo istinski pokazatelj ljubavi koji vi Posavci gajite prema rodnom kraju. Festival vam na izvjestan način posluži da manifestirate tu ljubav. Kažu kako Oraš je posebno oživi ove festivalske dane.
Pa gledajte, mi mislimo, bar mi tako posebni, mislimo da svaki normalan čovjek koji je uspio u životu, da li kroz kulturu, da li kroz sport, da li kroz neke gospodarske vidove, dužan podariti svom rodnom kraju nešto što će ljude razveseliti i što će njegov rodni kraj učiniti prepoznatljivim. Tako da mi to gledamo ovdje kao neku normalnu stvar. Sad, kako to drugi ljudi sa strane gledaju, to ne možemo mi komentirati, je li tako?
U svakom slučaju lijepo je to čuti, jel?
Pa naravno da je lijepo. Gledajte, ovdje se skupi sva ta krivka vezana uz filmsku industriju, znači glumci, redatelji, producenti. Ovo je festival koji je revijalnog karaktera, znači on nema ove dimenzije nagradnih festivala na kojima postoje i nekakve stvari koje nisu poželjne, ljubomora, zavist, iščekivanje nagrade. Ovdje na ovom festivalu su svi pobjednici. Svi slavimo kulturu, slavimo stvaranje filma, a slavimo znači glumu kao posebnu umjetnost. I imamo puno gostiju. Svi se lijepo zabavljamo, družimo, neposredni susreti između glumaca i publike su stalni, tako da imamo jednu veliku zajedničku zabavu na kojoj bude gotovo 1000 ljudi, gdje postoje ljudi svih mogućih različitih profila iz naše sredine. Znači mi nismo nekakav selektivni napravili festival gdje i privilegije imaju samo određene kategorije ljudi, nego je to dostupno svima, kako u gledanju filmova, tako i u druženju, u zabavi, i što mi mislimo da je pun pogodak i toga ćemo se držati u buduće.
Da, evo, koncept vaše smotre je specifičan i po tome što uz brojne popratne programe imate veoma temeljite pripreme. Ovaj put goste ste dočekali ovim lijepim likovnim darovima, djelima.
Da, mi smo radili smo jednu isto likovnu koloniju koja namjena znači kompletnog fundusa slika je da se to podijeli našim gostima, glumcima, redateljima, scenaristima, onima za koje smatramo da bi ove godine trebali nešto dobiti. Svake godine mi u stvari ljude darujemo sa određenim poklonima, a već dugo godina festivalski odbor odredi nekolicinu glumaca ili redatelja koji dobijaju, mi to neki to nazivaju nagradu, ja to više nazivam kao dar, znači zlatni dukat za veliki doprinos u stvaranju hrvatskog filma. Evo ove godine dobitnici će biti redatelj Hrvoje Hribar i glumica Nives Ivanković.
Da. I Oraš je
jedna lijepa uspomena na Posavi.
Apsolutno.
Jer dukat je kod nas poznat kao nešto posebno.
Oraš je odnedavno bogatije za gradsko amatersko kazalište, o čim sam nastupima pročitao dosta lijepih riječi. Imate i lutajarske smotre. Sve to grad čini posve zanimljivim.
Da, mi osnovali smo prije nekoliko godina gradsko amatersko kazalište koje je vrlo, vrlo uspješno. Produkcija nije nešto naročito bogata, a iz opravdanih razloga nedostatak financijskih sredstava, jer danas je vrlo teško funkcionirati u segmentu kulture, naročito ako imate tu hipoteku amatera, onda mnogi ljudi na to gledaju ne blagonaklono, ali evo, nađe se i za to lijeka i imamo određenu potporu sa razine općine i županije, tako da možemo svake godine odraditi bar jednu novu predstavu.
Dobro, zanima me da li biste ovdje govorili o postojanju naklonosti trenutačnih županijskih ili gradskih vlasti ili pak o sistemskim rješenjima za potporu kulturi?
Pa mi još uvijek nemamo to, da kad je u pitanju, mislite kazalište, evo.
Da, i kazalište i festival, općenito kultura.
Pa gledajte, festival ima posebno mjesto u tim kulturnim zbivanjima i on se krsti kao najznačajniji kulturni događaj na prostoru naše županije ili kantona, kako hoćete. I on već ima zagarantirana određena sredstva sa razine općine i županije, također dobijamo sredstva i sa razine federacije države, jer on je ušao po svom sadržaju i po svom značenju u kartu bitnih događanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Što se tiče kazališta, još uvijek smo mi mlada udruga koja se moramo izboriti za svoj status. Još uvijek nemamo status, nismo na proračunu niti županije, niti općine, nego eto, dobivamo neka sredstva po projektu. Ali evo, ja se nadam da ćemo i mi, ali to je potrebno, znači, dokazati, izboriti se svojim radom, svojom kvalitetom, ući u proračun i općine i županije, da bismo mogli bar godišnje raditi dvije nove predstave.
Ja. Evo, tradicionalno kuburite sa prostorom za sve vaše manifestacije, pa me zanima da li je gradska dvorana pri kraju, da li je završena?
Pa gradska dvorana je pri kraju, ali nije u funkciji. Mi smo mislili da će to biti gotovo za ovaj filmski festival, tako da mi imamo jako puno problema što se tiče bar prve večeri otvorenja filmskog festivala, jer imamo toliku potražnju i toliku potrebu za prostorom, bar od 600, 700 pa i više mjesta, a mi imamo svega 280 mjesta u ovoj dvorani, tako da nam se veliki broj ljudi vrati kući jer ne može to prvo večer ući. Mi imamo jako puno gostiju, tako da nam bar pola tih mjesta dvorani sa osmu gosti sa strane, visoki uzvanici iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, iz branše kulture, javnog života, politike, tako da sponzori, tako da stvarno smo u jako nezavidnoj situaciji kada je to prvo večer otvorenje u pitanju, ali što je tu je. Na godinu će dvorana sigurno biti gotova, tako da ćemo zadovoljiti potrebe i ostalih interesanata.
Da. Eljo, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim mnogo uspjeha, do slušanja i prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Iljom Benkovićem o ovogodišnjim danima hrvatskog filma.
Slobodna Evropa.org.